jutro slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komačević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 6. maj. Vučić i nemačke diplomate danas na osvećenju spomen obeležija podunavskim Nemcima u Bačkom Jarku. Skupštini Srbije predata peticija za ukidanje Darvinove teorije evolucije. Na internetu procurili dokumenti iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Francuske Emanuela Macrona. Macron tvrdi, ovo je podrivanje demokratije. Trumpov kandidat za vojnog sekretara se povlači nakon kritika. U Srbiji danas oblačno uz moguće padavine, najviša temperatura do 23 stepena. U narednih 30 minuta slušat ćete u intervjuu nedelje direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović govori između ostalog o Srbiji koja postaje društvo utvara u kome vladaju ljudi pod fantomkama, od skrivenih vlasnika medija do rušitelja u Savamali.
Jedan takav ambijent u kome je mnogo onih koji su pod fantomkama je društvo utvara. Ako možda nekome se čini da je ovo prenaglašeno o čemu ja govorim, pa vidjet ćemo sutra da li će tako biti. Jer ako se orijentišemo samo na jednu hercegovačku kao izolovanu stvar, pa vrlo lako ćemo onda kroz godinu, dve ili pet imati mnogo hercegovačkih, na kraju će hercegovačka postati standard.
Pre toga vesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće danas osvećenju spomen obeležja podunavskim Švabama u Bačkom Jarku. Događaju će prisustovati i zaslanik vlade Savezne Republike Nemačke Helmut Košik, nemački ambasador Axel Dittmann i direktor Konrad Adenauer Fondacije za Srbiju i Crnu Goru Norbert Beckmann-Dirkes, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Podsjetimo, Skupština opštine Temerin je prošle godine donela odluku da se izgradi spomenik u znak sećanja na 6.500 žrtava, uglavnom žena i dece, koji su ubijeni ili umrli u logoru u Bačkom Jarku posle Drugog svetskog rata. Grupa od 166 akademika, profesora, doktora nauka, umetnika i sveštenika sastavila je peticiju u kojoj se zalažu za reviziju izučavanja teorije evolucije u školama i na fakultetima. Peticiju su predali i resornom skupštinskom odboru koji će o tome uskoro raspravljati. Predsednik odbora za obrazovanje, bivši muftija Muamer Zukorlić, rekao je za TVN1 da je kao vernik bliži kreacionističkom stanovištu, ali da kao predsednik odbora nema pravo da sa te pozicije nameće svoje stavove. Ja ću se ponašati kao neko ko vodi ovaj odbor, kao neko ko ima obavezu da svakom članu odbora omogući da ima svoje uverenje i svoje argumente, rekao je Zukorlić. Podsjetimo, sličan predlog je 2004. godine inicirala tadašnja ministarka prosvete Ljiljana Čolić, koja je pokušala da Darvinovu teoriju izbaci iz udžbenika biologije za 8. razred osnovne škole. Kao i tada i ovoga puta se protiv toga pobunio deo naučne zajednice. Doktorka Biljana Stojković, profesorka na biološkom fakultetu, rekla je za dnevnik Blic da je ovo još jedan pokušaj nametanja nenaučnih pogleda na svet. Naša država je sekularna, tako da društvena dešavanja državne institucije moraju biti odvojena od religije. U sekularnoj državi svako ima pravo da veruje, ali religija ne može biti društvena ideologija, rekla je Biljana Stojković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kandidat za predsjednika Francuske Emmanuel Macron tvrdi da je bio meta velikog hakerskog napada nakon što je na internetu procurio veliki broj dokumenata iz njegove kampanje, prenosi britanski BBC. U Macronovom timu kažu da su objavljeni originalni dokumenti zajedno sa lažnim kako bi se građani zbunili, te da je jasno da su hakeri želeli da smanje njegovu prednost nad protivkandidatkinjom Marine Le Pen uoči drugog kruga sutrašnjih izbora. Dokumenti su u petak popodne objavljeni na jednom od sajtova za deljenje podataka, a Macronov izborni štab osudio je ovaj događaj minut uoči početka izborne tišine. Objavljeno je oko 9 gigabajta podataka koji sadrže interne dokumente o Macronovoj kampanji. Među tim podacima su i mailovi i finansijski izveštaji. Objavljeni dokumenti su uzeti pre nekoliko sedmica hakovanjem ličnih i profesionalnih e-mail naloga nekoliko zvaničnika iz Macronovog pokreta, navodi se u saopštenju tima predsjedničkog kandidata Francuske. Predizborne ankete pokazuju da bivši ministar ekonomije Macron ima oko 20% više podrške od kandidatkinje ekstremne desnice Marine Le Pen. Macronov tim nije okrivio ni jednu konkretnu stranu za ovaj napad, ali navodi da je hakerska akcija izvedena sa ciljem da podrije demokratiju u Francuskoj. Međunarodna organizacija Wikileaks je na svom Twitter nalogu objavila hakovane dokumente, ali uz ogradu da ona nije odgovorna za hakovanje. Od hakerskog napada na predsjedničkog kandidata Francuske ogradila se i Rusija. Podsjetimo, prošlog mjeseca su stručnjaci iz kompanije Trend Micro objavili da su ruski hakeri targetirali Macronovu kampanju. Inače, centristički kandidat Emmanuel Macron podnao je pre nekoliko dana tužbu zbog glasina objavljenih na internetu da posjeduje tajni bankovni račun na Karibima. On je te optužbe nazvao lažnim vestima i lažima, te dodao da su neki od sajtova koji prenose ove vesti povezani sa ruskim interesima. Kandidat američkog predsjednika Donalda Trumpa za sekretara za vojsku u okviru Ministarstva odbrane povukao se zbog kritika u vezi sa njegovim kontroverznim izjavama o pripadnicima LGBT zajednice i muslimanima. Nekoliko demokrata je oštro kritikovalo Greena zbog izjave da je bolest biti transrodna osoba. On se također izjasnio da je protiv homoseksualnih brakova. Mark Green, koji je član Senata Savezne države Tennessee, drugi je Trumpov kandidat za tu funkciju koji se povukao. Nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature prošetalo je sinoć od trga Nikole Pašića do redakcije Nedeljnika Vreme, gde su izrazili podršku svim slobodnim i objektivnim medijima. Kako je navedeno na Facebook grupi preko koje je protest organizovan, demonstranti su želeli da izraze podršku Nedeljniku Vreme kao jednom od posljednjih objektivnih medija u Srbiji. Petar Milićević, aktivista organizacije Evropa nema alternativu za našu Facebook rubriku Zašto, analizira zbog čega su nakon mjesec dana utihnule demonstracije pod nazivom Protesti protiv diktature.
Protesti su možda i utihnuli, možemo sada analizirati gomilu stvari, da su to bila neozbiljna deca, da su to bili protesti bez neke strukturalne ideje, šta sa njima i kako sa njima. Vrlo je bilo jasno, protesti su bili nazvani protiv diktature, znači da određena količina ljudi koja nije bila mala misli da je u zemlji diktatura i da treba protestovati. Da su imali efekta, svaki protest uvek ima efekta, tako da pogotovo ako su u slučaju studenti ili bilo koja grupacija koja treba da bude okidač promjena u društvu, nema protesta koji nije ostavio neki trag. Tako će i ovi protesti. Koliko ja vidim, ovi protesti su se vrlo lako organizovali i vrlo lako će biti organizovani ponovo, zato što nisu ni prvi koji su organizovani u zadnjih nekoliko godina, kao na primjer protesti u Savamali zbog rušenja ili u drugim gradovima u Srbiji koji su kao odgovor na jednu prvo beogradsku situaciju u rušenju u Savamali krenuli isto tako, pa ili protesti u slučaju ukidanja medija ili protesti u slučaju pre par godina u slučaju ukidanja Utiska nedelje, na primjer. Tako da ja mislim da iako su trenutno utihnuli, iako sad možemo reći da su oni tamo malo ispuvali balon besa koji postoji, koji je mogao da bude strukturalnije izražen protiv diktatora, da tako da zovemo, mislim da nije problem to što trenutno jenjavaju, zato što se određene grupe protestanata odvajaju i pričaju da to više nema smisla. Nijedan protest nije opstao da se grupacija nije menjala. Nijedan protest nije opstao da su svi bili jednaki i da su svi uvek imali isti uticaj na tu neku vrstu pobude. Tako da i danas gledamo taj razvoj, te neke nove političke, da li grupe za pritisak, stranke ili nekog pokreta u Srbiji, pa je, ja mislim, i ovaj protest i utihnjavanje i pokretanje protesta samo jedna faza u tom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U intervjuu nedelje direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović govori o tome zašto su neke biblioteke, mediji i fakulteti odbili da budu domaćini tribine o medijima koju je organizovalo izdavačko preduzeće Clio koje obeležava 20 godina od pokretanja edicije Multimedija. Razgovarala Branka Mihajlović.
Pa moram da kažem da su vrlo zanimljivi događaj i neočekivani, zato što planirane tribine koje bi trebalo da budu potpuno benigne i dobrodošle u svakom od srpskih gradova, posebno kada je reč o medijima, naišle su na jednu vrstu hladnog dočeka ili prijema koji je za nas bio potpuno neočekivan. Šta to konkretno znači? Pa ni slutili nismo da kad smo se obratili pojedinim kulturnim ustanovama u Srbiji, a boga mi i medijskim, da ćemo naići na jednu vrstu otpora koji je verovatno prilagođen vremenu u kome jesmo, a to je to vreme definiše strah. Konkretno, želeli smo da razgovaramo o knjigama koje su objavljene tokom protekle dve decenije u ediciji Multimedija, koje se bave teorijom medija, istorijom medija i medijskom kritikom.
Ne zvuči ništa opasno, ali šta ne, su ne našli zvuči. Opasno domaćini, pa su ali, koliko čujem, otkazivali.
Tako je, neki su otkazivali sasvim jednostavno i rekli, znate šta, kao na primjer iz jedne biblioteke na jugu Srbije, gde su rekli, pa znate što nije to za nas, jeste da su knjige, ali ipak je to reč o medijima, bolje vi to na nekom drugom mjestu radite. I mi smo otišli na drugo mjesto. Bila su i drugačija objašnjenja, recimo u jednom mestu također južno od Beograda je jedna slična tribina koju nismo mi organizovali neposredno pre toga i to na fakultetu jednom koji se medijima bavi je otkazana, taj razgovor je otkazan, tako da sa našim pismom nije bilo čak ni susreta onoga ko bi trebao o tome da odlučuje, nego smo insajdersku informaciju dobili da se zapravo više i ne obraćamo. A onda kasnije, da sve ovo bude još začinjenije i lepše, imamo jednu televiziju koja je u Vojvodini, gde smo smatrali da je potpuno prirodno mesto za jedan ovakav razgovor kada je reč o medijskoj pismenosti, gde smo dobili prvo oduševljenja načinom na koji smo organizovali i želju za učešćem u tome, i onda je došao onaj trenutak u kome su došli učesnici u razgovoru i kada su pročitana ta imena, onda je ipak neko shvatio da to ne bi baš bilo dobrodošlo.
Da li je razlog straha o kome vi govorite tema mediji ili ljudi koji treba da govore o tim medijima?
Vrlo često, kao što znate, svi mi koristimo to sloboda medija. Nisu mediji ni slobodni ni neslobodni, nego ljudi koji na njima rade. I u ovom slučaju, čak i kad niko od njih ne traži da budu toliko neslobodni, oni ulaze u prostor dobrovoljnog ropstva zato što smatraju da ulaze u poželjnu sliku i bolje da se dodvore vrhovnom autoritetu time što neće nešto činiti ili će izbaciti svaku eventualnu opasnost, a opasnost je u mišljenju, u promjenama, nego da dođu u poziciju da budu ili udaljeni sa posla ili da im se nešto dogodi. Vi vrlo dobro znate, mi imamo već preko 20 godina tu vrstu prakse da se bojimo, da se pribojavamo i da se prilagođavamo na najgori mogući način, dakle sa minimumom ili nedostatkom morala.
Da li vam se prvi put događa ovako nešto sa tribinama koje hoćete, koje organizujete?
Na ovaj način da. Nikada. Ranije, čak i u ono vreme pre 27 godina kad je Klio nastao i kada smo imali drugačiju vrstu strepnje za neke stvari, ja moram da kažem da i u Slobino, odnosno vreme Slobodana Miloševića, nismo imali takvu vrstu problema. Ovo je mnogo perfidnije, mnogo opasniji ambijent, zato što su ljudi sada konfuzni, zato što nemaju ili ne mogu da izgrade sopstveni stav. Oni ne znaju šta je sada vredno.
Da li to znači da je 2017. godine veći strah u Srbiji nego ikada?
Ja mislim da je povećana količina gluposti. A strah dolazi samo kao nerazumevanje ambijenta u kome živiš i onda je otklanjanje svake promjene zapravo otklanjanje potencijalne pretnje.
Nedavno ste napisali, citiram, da su mediji sa fantomkama postali moćno oružje u transformaciji građanske u podaničku Srbiju. Koje ste medije nazvali medijima pod fantomkama?
Slušajte, lakše mi je da nabravim koji to nisu, ali nije rečeno kad oni neće također postati. Reč je o tome da imate mnoštvo medija gde imate istaknutog pojedinca koji se imenuje kao vlasnik ili kao činodejstvujući u toj ulozi, a zapravo mi ne znamo ko je gospodar. A sad potpis gospodara vidimo gotovo na svakom od medija, posebno privatnih u Srbiji, zato što svi unisono govore na isti način i o istim stvarima, izbegavajući da nas obaveštavaju, dakle da nas pravilno informišu, već uredno manipulišući i dovodeći nas u situaciju da umjesto da imamo povećanu dozu razumevanja ambijenta u kome živimo, imamo zapravo jednu vrstu neprekidnog građenja konfuzije, i u toj konfuziji i u toj nesigurnosti sve više i više straha koji nas parališe, što će reći da je izgrađen podanički mentalitet.
Znači, mediji pod fantomkama zapravo su vlasnici medija nepoznati.
Mediji pod fantomkama vrlo je jasna asocijacija. To je dakle neko ko ne želi da se njegov identitet otkrije. Jedan takav ambijent u kome je mnogo onih koji su pod fantomkama je društvo utvara. Ako možda nekome se čini da je ovo prenaglašeno o čemu ja govorim, pa vidjet ćemo sutra da li će tako biti, jer ako mi dopustimo da bude malo takvoga, ako se orijentišemo samo na jednu Hercegovačku kao izolovanu stvar, pa vrlo lako ćemo onda kroz godinu, dve ili pet imati mnogo Hercegovačkih, a na kraju će Hercegovačka postati standard.
Vi ste atmosferu u kojoj živimo definisali kao atmosferu agresivnog optimizma. Da li biste to pojasnili? Šta je to agresivni optimizam
je zapravo jedna kovanica koja odražava kada nas neko uverava da nam je odlično, da nam je divno, a za to nema nikakvog pokrića. Iz određenih razloga možda ćete biti prinuđeni, zahvaljujući mojoj poziciji, da to prihvatite. Pa ćete onda imati onaj fenomen Ketmana i ćutaćete, zato što znate da ukoliko ispoljite svoju misao na bilo koji način, da će to uticati da vam još gore bude. I taj mehanizam, bolje da ćutim, bit će mi još gore, je sada, rekao bih, preovladao. Međutim, moram i to da kažem, da nije baš sasvim tačno da tragova toga o čemu se govori i čime se hvalimo nema. Zato jeste agresivni optimizam. Tragova ima, međutim, kad vi nadogradite ono, ako imate mrvicu, a vi od nje napravite gromadu, tu je problem, zato što je to poluistina. I sa poluistinama se mnogo, mnogo ozbiljnije i suverenije vlada nego istinama. Zato što uvek imate dovoljno supstance koju možete laž da nadogradite do beskraja, a da uvek imate onu tačku uverenja na koju se uvek pozivate.
Vi ste među intelektualcima koji su podržali kandidaturu Saše Jankovića. Zašto ste se odlučili na taj korak? I da li će se vaše angažovanje na tome završiti?
Njegov pokret bi trebalo da bude pokret slobodnih građana Srbije. Međutim, kao što vrlo dobro znamo, mi smo vežbali već i u prethodnom periodu takvu vrstu stvaranja ambijenta, političkog ambijenta u kome živimo. I čini mi se da je došao trenutak u kome ćemo kapital koji smo već gradili 25 godina i više sada uspeti da dovedemo do one tačke u kojoj će taj kapital nama dobrodoći. Od rasapa pre svega Demokratske stranke i svih stranaka koje imaju demokratsku opciju koja je ugrađena ili projektovana, reklo bi se sada u ovom trenutku da je malo ostalo. Međutim, to nije istina. Zato što mi smo prestrogi u mnogim suđenjima, posebno kada je reč o Demokratskoj stranci, i niko, recimo, ne beleži i ne želi u javnost da iznese šta je ta stranka u proteklom periodu dobro uradila, nego se sada samo lepe etikete kako nije ništa dobro. Također i neke druge stranke imale su vrlo ozbiljan angažman i kada su bile u pojedinim sektorima na vlasti, iza njih je nešto ostalo. Međutim, ono što nije urađeno ili što nije urađeno kako treba je zaista dominantno obeležilo retoriku u poslednjih nekoliko godina. To je naravno ona druga strana, ona populistička, svojevremeno žestoko nacionalistička, uspela da kapitalizuje i da stvori uslove u kojima bespogovorno svi, pa čak i oni koji su duboko bili uvereni i vezani za demokratske principe, su posustali u svom naumu i prihvatili ovu vrstu retorike.
Mi zapravo živimo u vremenu kada se sve redefiniše.
Ali u crno-beloj varijanti. Ja mislim da imamo uslove da stvorimo potencijal da se na osnovu prethodnog iskustva i budućih želja onih koji ulaze u ovakav jedan pokret stvori kapital iz koga može proizaći stranka koja može mnogo, mnogo ozbiljnije da artikuliše politički život.
Da li to znači da vi nama kažete da se sprema nova stranka? Definitivno?
Da li će ona biti stvorena ili neće, to ne zavisi svakako ni od mene ni od vas, može zavisiti do izvesne mere od naših želja, ali ipak presudno od nosioca, a to je naravno budući predsjednik te stranke, ali Saša Janković.
Slušate Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačkog preduzeća Clio.
Da pređemo na izdavaštvo, na vaš osnovni posao. I tu je vidljivo srazavanje kriterijuma. Ima se utisak da nije teško ni jednoj estradnoj zvezdi da objavi knjigu. Kako smo do toga došli?
Pa vrlo jednostavno. Vi imate jedan proces koji je izrodio socijalistički poredak u kome je bilo jako, veoma je bilo važno šta je u knjizi. Kao što se dobro sećate, u Kolarcu i na mnogim mestima bilo je sasvim prirodno da sedite i da pričate o knjigama, bilo je sasvim dobrodošlo da govorite o dobrim filmovima koji su se pojavili, izvrsnim predstavama koje su tada bile, i to je bio jedan ambijent u kome se govorilo o sadržaju. Sada se više ne govori o sadržaju. Sada vi imate knjige koje ja vrlo često zovem su fetiš trećeg staleža. Dakle, sada knjige su neka vrsta portfolija starleta, sportista i tako dalje. Protiv čega zaista nemam ništa, to je divno. Odlično je da se i oni time bave. Međutim, stvar je u tome što vi imate jedan proces zombifikacije i tajkunizacije. Zombifikacija, to je stvaranje utiska kad imate knjigu, a nemate knjigu. To znači imate njen fizički oblik, ali nemate sadržaj. U kom smislu? Zato što taj sadržaj nije društveno blagotvoran. On ne razvija nikoga, on može da zabavlja, zamlaćuje zapravo nekoga i on to dobrovoljno može da čini, posebno ako ode u knjižaru i kupi takvu knjigu. Dakle, ja ne zalažem da se zabranjuje objavljivanje knjiga. Međutim, ona je vrednosno, apsolutno, ona diskredituje ozbiljne vrednosti i diskredituje one koji ih čitaju. Ako mi nemamo kritičare koji će, da tako kažem, na duhovnom planu sprečavati da se takav sadržaj koristi, onda mi imamo društveni problem. Sa druge strane, imamo one koji takvu vrstu produkcije stimulišu, ali iz kojih razloga? Kao što imate one na televizijama koji proizvode reality, tako imate reality književnost. Imate onu vrstu lascivnog sadržaja koji svaku budalo može da zainteresuje. Ali da li je naš društveni cilj da proizvodimo more budala koje će sutra raditi za nekog drugog koji će doći ovde zato što su isprazne glave i bez ikakvih ideja o svom postojanju, ili ćemo se truditi kao društvo da stvorimo ljude koji su pre svega ozbiljni čitaoci i znalci u svojim profesijama, pa samim tim i kanališu svoju sudbinu. Jer onda su samo pod tim uslovima, ako čitaju ozbiljnu literaturu, oni subjekti istorije u kojoj jesu, a ne objekti koje kotrlja kako ko hoće ili mu dodeljuje pelene da bi mogao da radi i gleda mu u sat.
Broj izdavača u Srbiji danas se procenjuje na više čak od 900 prema nekim podacima.
Ne, imate 13.000 onih koji objavljuju neke publikacije.
13.000?
Jeste, ali to nisu
to sve izdavači?
Ne, nisu. Naravno, to su oni koji su objavili nešto. To vam je prosto na osnovu podataka koji dolaze iz Narodne biblioteke. Ali verovatno govorite o 900 onih koji su
izdavači.
Aktivni da. U toj oblasti.
A recite mi, da li je onda izdavaštvo unosan posao? I da li je pisanje knjige unosan posao postao?
Pa i da vam kažem da jeste i da vam kažem da nije, to je podjednako istina i neistina. Za neke naravno jeste, ali za neke nije. Pitanje je šta je to što je unosno? Pa sigurno je da je, kao i u svakoj populističkoj politici ili ambijentu, najatraktivniji je onaj ko se obraća najširem puku i ko govori njihovim jezikom i obraća se njihovoj poimljivoj strukturi. Dakle, ono koga razumemo. Sve ono što je više nije dohvatljivo. I u tom smislu jasno je da jedan univerzitetski udžbenik neće imati tu, da tako kažem, tržišnu prolaznost kao što je ima jedna knjiga koju je napisala neka starleta ili koju je pomogao pisac da napiše. Jer sad imate i tu vrstu pisanja. I dogodilo se nešto vrlo zanimljivo, moram da vam to ispričam, ako da vas zabavim. Pre dve godine čini mi se da je upravo otkupljena na otkupu za biblioteke jedna knjiga gde se autorka zahvalila za to što je Ministarstvo kulture prepoznalo kvalitet njenog pisanja, dakle visinu doprinosa njene literature, a reč je o jednoj osobi koja zapravo je angažovala jednu novinarku da napravi tu knjigu.
I to finansira država.
E, svako može da čita ono što želi, zaista, ali stvar je u tome da ne može na otkupu i bilo gde, u bilo kojoj državnoj instituciji, ne može da bude tako nešto stimulisano. I ne može da uđe u biblioteke. Vi kao čitalac možete da uđete u knjižaru da kupite šta vam je volja, ali to ne može da uđe u biblioteke, jer to nije nešto što je reprezentativno za nas i ne želim da to bude reprezentativno. Ja i kao izdavač i kao čovjek i kao roditelj ne želim da tako nešto bude.
Da li je u tome razlika između Srbije i druge neke evropske zemlje u kojima također postoje i tabloidi i estrada i postoje politički spinovi, ali to ne podržava država?
Tako je.
To je razlika.
Pa država, pazite, svaka država podržava ono što čini njeno ogledalo. Dakle, ako imate jednu ozbiljno uređenu državu, ona je zato ozbiljna zato što je to posljedica delovanja, a ne uzrok. Dakle, imate jednu vrstu zapravo inverznog procesa u kojoj vi ako proizvodite loše knjige, vi ćete proizvesti loše čitaoce. Ti loši čitaoci ćete tražiti još lošije knjige, lošije sadržaje, još lošije filmove. Sve ukupan sadržaj je onaj koji čini njihov život, dakle svakodnevicu, onaj koji je neprihvatljiv. I zašto, sa kog stanovišta ovo govorim? Govorim sa stanovišta prihvatljivosti iz druge nacije koju spominjete, dakle da li je to isto u drugim državama. Pa druge nacije su zato konkurentne i zato ćemo mi biti u ropskom položaju odnosno na druge zato što ne znamo ništa jer smo čitali pogrešne knjige. Mi moramo da budemo upućeni ono u šta se upućuju oni koji suvereno vladaju nekom oblašću, a ne da bežimo od te oblasti tako što ćemo prepisivati. A vi sad imate resavsku školu u najgorem smislu te reči gde se prepisuju doktorati i sve ostalo i takve se knjige proizvode. Pa mislite da je to od neke koristi? Pa nije, naravno. To je
ali sa takvim prepisanim doktoratima i diplomama se stiže i do najviših država.
Tako je. I to, pazite, pošto je to postao standard, a ne izuzetak, onda je država zapravo počiva na takvim ljudima i tu je problem, jer niko od njih nije stradao, kao što vidite. U Nemačkoj se dogodilo da dva pasosa čovjek prepiše pa je sišao sa predsjedničkog položaja. Sećate se toga. Dakle, svugde imate, evo u Rumuniji isto tako, vrlo malo. Ima jedan ovde političar koji je dokazano da je prepisao sve redom, čak i iz naše knjige koju smo objavili, i to jedan dobar deo, mislim, to nije pet stranica, to je više od 40 strana doslovno prepisano. Ništa mu se nije dogodilo. Čovjek opet dobio jedan vrlo dobar položaj, izuzetno dobar položaj. Opet znate vrlo dobro da ima nekoliko onih ljudi o kojima se neprekidno govori da su to prepisali. Ja ne primećujem da su se oni nešto potresli. Pa šta vam to govori? Pa govori vam da država ne funkcioniše, da je neko uzurpirao ne našu slobodu građansku, nego da je uzurpirao državu.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je gost bio Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio. Razgovor je vodila Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Zatvori u Srbiji jednostavno su prenaseljeni.
U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima.
To međutim nije najozbiljniji problem.
Oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kako proći kroz zatvorske dane?
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Na internet stranici slobodnaevropa.org potražite tekst pod naslovom Malo zatvora za veliku Srbiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju jutarnje emisije podsjećamo na vesti dana. Vučić i nemački diplomate danas na osvećenju spomen obeležja podunavskim Nemcima u Bačkom Jarku. Skupštini Srbije predata peticija za ukidanje Darvinove teorije evolucije. Na internetu procurili dokumenti iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Francuske Emanuela Macrona. Macron tvrdi, ovo je podrivanje demokratije. Trumpov kandidat za vojnog sekretara se povlači nakon kritika. U Srbiji danas oblačno uz moguće padavine, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada vas pozdravljaju producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.